Toți cei care am venit în America, cei care vin în America, își dau seama de un lucru care este un lucru care nu poate să-l nege nimeni, faptul că lumea se modernizează. Trăim într-o lume modernă, noi părinții nu mai înțelegem pe copiii noștri, părinții noștri nu ne-au înțeles pe noi, lumea este într-o continuă schimbare, modernizare, vedem acum au venit tot felul de telefoane, iPod-uri, tot felul de lucruri, tehnologia cu care nu mai putem să ținem nici noi pasul. Totul se schimbă și în lumea aceasta modernă, mai ales aici la noi în California, unde suntem aproape de Hollywood, Hollywood dă tonul la toate modernizările, fie bune, fie rele, mai multe rele. Noi ca și creștini încercăm să ținem pasul, încercăm să ne adaptăm, încercăm să predicăm Evanghelia, încercăm să ținem tinerii în biserică, încercăm să proclamăm cuvântul lui Dumnezeu tinerilor noștri. Privim în jurul nostru și vedem că bisericile din jurul nostru nu stau pe loc, se modernizează. Cu câteva luni în urmă, de fapt la începutul anului, am fost cu cineva, mi-a dat un tur la biserica Yorba Linda Friends, am rămas paf și am spus, iată o biserică modernă. Cine nu ar vrea să fie membru unei acestei biserici, cine nu ar vrea să se bucure de toate facilitățile de acolo, dar știți dumneavoastră, pasărea mălai visează, noi suntem români, noi nu avem bugetele acelea care le au ei și deși ne place modernizarea, ne place să fim în pas cu ceilalți, ne-ar place, ne comparăm cu ei, când ne comparăm cădem în deznădejde. Ne dăm seama că nu putem concura cu ei, cu oricare din bisericile din jurul nostru, bisericile mari, pentru că este ceva tare ciudat. Oamenii ne compară întotdeauna cu megachurch-urile, nu cu bisericile mai mici decât noi. Așa este și bine să ne comparăm cu cineva mai bun decât noi, ca să putem să ne îmbunătățim și noi activitatea. Oare ce este de făcut? Oare ce putem să facem în condițiile acestea? Cred că trebuie să privim în primul rând la cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum trebuie să fie o biserică. În lumea aceasta modernă, probabil că nu vom putea să fim o biserică modernă în modul în care creștinismul definește această biserică modernă. Și va trebui să încercăm să fim altceva. Și aș vrea să deschideți cu mine scripturile la 1 Tesaloniceni, capitolul 1, voi citi primele 10 versete. 1 Tesaloniceni 1 la 10. Pagina Bibliei, traducerea Cornelescu, 1158. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Pavel, Silvan și Timotei către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre. Căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria speranței în Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu mare îndrăzneală. Căci știți că dacă din dragoste pentru voi am fost așa printre voi și voi înșivă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Amin. Pavel scrie bisericii din Tesalonic. Pavel, de fapt, dacă citim în Cartea Faptelor Apostolilor, Pavel trece prin Tesalonic și vestește acolo cuvântul lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a stat 3 sabate la rând și a predicat acolo despre Domnul Iisus Hristos, despre învierea Lui. A intrat în sinagogă și unii au crezut, unii greci temători de Dumnezeu, niște femei de frunte, iată femei de frunte, au crezut în Evanghelie. Dar alții care n-au crezut în Evanghelie s-au răsculat și au alungat pe Pavel afară din Tesalonic, din orașul acela, și i-au prins pe ceilalți, pe Iason, adică pe Jason și pe ceilalți, și nu i-au lăsat până nu au pus un zălog, până nu au promis că Pavel nu mai vine acolo. Și Pavel n-a mai mers acolo. Pavel n-a mai mers acolo că n-a mai trebuit să meargă acolo. Știți de ce? Pentru că Pavel acolo a plantat o biserică. Pavel acolo a pus bazele unei biserici. Și acum Pavel, dacă vom citi această epistolă, Pavel spune, am plecat de acolo. Dar așa de curios am fost, fraților, să văd cum mai este biserica. Încât l-am trimis pe Timotei acolo. Și Timotei vine și spune lui Pavel, și 1 Tesaloniceni 3:6 spune Pavel, dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră. Și Pavel le scrie o epistolă tesalonicenilor. Și știți ce le spune tesalonicenilor? Le spune, mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți. Este sărbătoarea de mulțumire. Și acum este ceva care nu mai are rost să ascundem. Bisericile, în general, mai ales în America, sunt nemulțumite de păstorilor. Știm lucrul acesta. Și aveți motive să fiți nemulțumiți pentru că nu suntem perfecți. Dar aș vrea să știți că și păstorii sunt nemulțumiți de multe ori de bisericile lor. Nu vă place acum când auziți asta? Dar uitați, Pavel privește la biserica din Tesaloniceni și spune, noi mulțumim Domnului pentru voi. Și să știți că Pavel nu spune vorbe gratuite. Pavel când le scrie galatenilor, știți ce le spune? O, galateni nechipzuiți! Corintenilor le spune, nu v-am putut vorbi ca unor oameni maturi, ci v-am vorbit ca unor prunci. Dar Pavel privește la biserica aceasta din Tesalonic și spune, mulțumim totdeauna lui Dumnezeu. Și știți de ce vrea să mulțumească? Pentru că, vedeți, în versetul 7 spune, așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. Ați ajuns o biserică model în zona în care sunteți. Ați ajuns o biserică model. Am unde vreau să ajung și ce are de face introducerea mea cu punctul acesta pe care l-am ridicat. Aș vrea, titlul predicii mele din seara aceasta este o biserică model într-o lume modernă. O biserică model într-o lume modernă. Desigur, nu o să putem să ajungem să fim o biserică modernă, măcar că am vrea să fim. Nu o să avem un scaun, așa cum vedeam în interviu la cineva, un păstor își prezenta biserica lui nouă, sanctuarul nou, cu 3.000 de locuri, cu un scaun, pe fiecare scaun era scris un verset biblic, ca oamenii se simtă bine, cu multe ecrane, nu o să putem probabil să ajungem așa. Dar știți ce ar vrea să ajungem și să fim? Și cred că suntem o biserică model într-o lume modernă. O pildă pentru alte biserici. Și poate stai aici pe bancă, poate ești venit aici și ai părerea ta despre biserica noastră. Nu știu cum se face, fraților, că suntem acuzați de unele lucruri și după 5 ani toți aceia care ne acuză încep să ne copieze. Eu nu știu cum se întâmplă. Un lucru care e rău acum, peste 5 ani nu-i mai rău la ceilalți. Ce înseamnă asta? Înseamnă că suntem o biserică model, fraților. Nu suntem o biserică perfectă, înseamnă că vrem și ne străduim să fim o biserică model. De aceea, haideți să vedem ce înseamnă o biserică model. Și Pavel aici punctează câteva lucruri pe care le știm așa de bine. Cum trebuie să arate o biserică model? În primul rând, o biserică model, într-o lume modernă, chiar aici în California, este o biserică ce are, este plină de entuziasm în închinare. Este plină de entuziasm în închinare. Frate Grinșor, de unde ai scos cuvântul ăsta? Vrei să spun mai pe penticostalicește? Plină de har în închinare. Că așa se spune atunci când ați primit voi credința și când am primit și eu credința. De altfel, cuvântul entuziasm, știi ce înseamnă? În Dumnezeu. En Theos. De acolo vine cuvântul entuziasm. Oameni care l-au pe Dumnezeu în ei sau care sunt în Dumnezeu. Oameni care sunt inspirați de Dumnezeu. Pentru că numai o persoană care l-are pe Dumnezeu poate să aibă entuziasmul acela când vine la închinare. Fraților, trebuie să arătăm acest entuziasm în închinarea noastră, în slujbele din biserică. Spune Pavel aici, V-a fost propovăduită Evanghelia cu putere, cu Duhul Sfânt și cu mare îndrăzneală. Și apoi mai departe spune, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt, versetul 6, partea finală. Este vorba de Duhul Sfânt care aduce entuziasmul acela. Este un entuziasm care nu trebuie copiat, nu trebuie falsificat. Nu vorbesc despre zâmbetul profesional pe care l-am învățat aici în America, așa cum vă spuneam și altă dată. Nu despre asta vorbesc. Vorbesc despre entuziasmul acela care vine din inimă, care vine din lăuntrul nostru. Și poate ești aici pe bancă și te gândești, dar ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia? Dar de ce strigă așa de tare când se roagă? Dar ce se întâmplă? Dumnezeu nu aude? Ba, Dumnezeu aude. Dumnezeu aude și când te rogi în gând. Dar aș vrea să spun ceva. Aș vrea să spun că în noi există entuziasmul acela. Există puterea Duhului Sfânt. Există această inspirație care vine de la Duhul Sfânt și care ne face să avem bucurie pe fețele noastre, care ne face să ne exteriorizăm atunci când ne închinăm. Și Dumnezeu este acela care este înălțat și trăim ceea ce cântăm. Și eu cred lucrul acesta. Dumnezeu să binecuvinteze orice suflet și orice persoană care este aici în biserică. Să știm, atunci când venim la biserică, venim cu acest entuziasm. Vrem să arătăm lucrul acesta. Nu venim cu fețele plouate, nu venim aici că ne torturează iară cineva două ceasuri și de-abia așteptăm să treacă biserica, ci venim aici ca să ne bucurăm în Dumnezeu. Și când plecăm de aici, plecăm schimbați. Știți de ce? Pentru că ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Pentru că Duhul Sfânt lucrează în inimile noastre. Pentru că atunci când venim aici, vedem puterea lui Dumnezeu la lucru. Și poate nu vedem minuni extraordinare, măcar că sunt, fraților. Dar cea mai mare minune este atunci când vezi un tânăr pe care îl știai că umblă pe căi lăturalnice. Un tânăr care poate era addicted la droguri. Dependent de droguri și îl vezi apoi întorcându-se, îl vezi ducând o viață nouă. Asta este o minune, este semn că Dumnezeu lucrează, slăvit să fie numele Lui. În biserica din Tesalonica, aș vrea să știți, nu instrumentele, nu corul, nu worship team aducea entuziasmul acela, măcar că sunt bune și vedeți când suntem fără ele, parcă mâncăm o mâncare nesărată. Dar în biserica din Tesalonic, Duhul lui Dumnezeu era la lucru. Și acolo în închinare, închinarea aceea era deosebită. De aia spune aici cuvântul lui Dumnezeu, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Și aș vrea ca această bucurie să se vadă pe fețele noastre, ori de câte ori venim la închinare. Amin? Chuck Smith, spunea cineva, îmi spunea Chuck Smith, este pastorul de la Calvary Chapel de aici, o altă biserică mare, nu? O altă biserică pe care, de la care luăm, copiem, luăm ce este bun, multe lucruri sunt bune. Chuck Smith spunea așa, ai grijă, dacă ții oamenii în biserică cu un spectacol, ai grijă ca în fiecare duminică să faci un spectacol și mai bun. Pentru că altfel oamenii vor pleca, altfel oamenii se vor duce la o altă biserică, o biserică ce le va da un spectacol mai bun. Cu alte cuvinte, este imposibil să-i entertain pe oameni, să-i ții, să-i distrezi pe oameni în biserică. Nu vei reuși, pentru că intervine plictiseala. Dar acolo unde Duhul lui Dumnezeu este la lucru, acolo unde entuziasmul acela se vede în inimile noastre, se vede pe fețele noastre, acolo nu este nevoie de un alt spectacol. Acolo este puterea lui Dumnezeu, acolo este Duhul lui Dumnezeu care lucrează și Duhul lui Dumnezeu întotdeauna ne transformă. Și atunci când ne închinăm, se schimbă ceva în viața noastră. Am găsit o definiție a închinării. William Temple, arhiepiscopul din Anglia, a venit cu această definiție pe care vreau să o puneți, dar cred că este cam mic acolo. A te închina înseamnă a trezi conștiința să realizeze sfințenia lui Dumnezeu, a-ți hrăni mintea cu adevărul lui Dumnezeu, a-ți curăți imaginația cu frumusețea lui Dumnezeu. Nu te mai gândești la altceva, te gândești la frumusețea lui Dumnezeu. A-ți deschide inima la dragostea lui Dumnezeu. Și apoi ați dedica viața planului lui Dumnezeu. Asta înseamnă că atunci când pleci de la biserică, atunci când te-ai închinat cu adevărat, te duci de aici o persoană cu totul și cu totul transformată. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, lucrează la inima mea, lucrează la întreaga ființa mea, la emoțiile mele, la intelectul meu, la voința mea. Și Dumnezeu face lucrul acesta pentru mine și pentru tine. De ce? Pentru că stăm în prezența Lui. Acesta este Dumnezeul nostru. Oamenii când ne văd că plecăm de la biserică schimbați, se întreabă, dar ce-i cu voi? Oamenii când vin aici se întreabă, dar ce-i cu voi? Dar de ce spuneți amin, aleluia în biserică? Se spune că o soră mai bătrână s-a mutat de la o biserică la altă biserică. Și la biserica asta era așa, cam liniște, era toată lumea tăcea, erau toți, stăteau țeapă în drept și Sora, când se predica, spunea, amin, aleluia, amin, aleluia. Oamenii se uita la ea, ea nu se prindea, știți? Când nu vrei să te prinzi, că ce înseamnă aia, că se uită oamenii lung la tine. Și ea, amin și aleluia. Și la un moment dat, păstorul a făcut semn, ușierii, l-au venit ușierii, au luat unul de un braț și unul de alta, au dus afară și a spus, ce s-a întâmplat cu tine? Zice, I've got religion. Am fost uns, am simțit ungerea. La care unul din ușierii a spus, sigur la noi n-ai primit-o, pleacă de aici. Fraților, noi nu vrem să fim o biserică din aceea, în care nu poți să te miști, în care nu poți să te exteriorizezi, în care nu poți să-ți arăți bucuria. Noi vrem să fim biserica în care să primim ungerea și Dumnezeu să binecuvânteze și să lucreze. Oamenii aceștia au fost niște oameni entuziaști în închinarea lor, în slujba lor, în primirea cuvântului. Spune, ați primit cuvântul, l-ați primit. Ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Oamenii aceștia erau doritori să audă o predică bună. Oamenii aceștia erau doritori să primească cuvântul lui Dumnezeu. Și aici, cuvântul folosit în limba greacă este atunci când primești un musafir, dar nu din ăla nepoftit, din ăla care te aștept să vină, nu? Deci, ați primit cuvântul ca pe un musafir pe care l-ați așteptat așa de mult. Ați primit cuvântul cu bucurie. N-ai primit cuvântul ca să-l judeci și ca să-l împlinești. N-ai primit cuvântul ca să judeci pe cel care predică. N-ai primit cuvântul și ai spus, vai ce rău că n-a fost Maria sau Gheorghe astăzi la biserică, era exact pentru ea. Îl primești în primul rând pentru tine. Cuvântul lui Dumnezeu în primul rând este pentru mine, cel care îl predic, și apoi pentru dumneavoastră, cel care îl auziți, și apoi pentru ceilalți care nu sunt aici și cărora puteți să le dați un CD, nu? Și să le spuneți, uite, ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte important, deoarece cuvântul este creator. Tot ce s-a făcut, tot ce a făcut Dumnezeu, a făcut prin cuvântul Său. El a spus și s-a făcut. Cuvântul transformă. Cuvântul are puterea aceea să transforme. Degeaba vii aici și te batem noi la cap și spunem, tu trebuie să te pocăiești, tu trebuie să faci cutare, tu trebuie să faci cutare. Cuvântul lui Dumnezeu, numai acel are putere de transformare. Și aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze și cuvântul Lui, cuvântul Domnului să lucreze cu putere ori de câte ori este predicat în biserica aceasta și în toate bisericile. Așa se întâmplă, așa este într-o biserică model. Deci, entuziasm în închinare. Prima trăsătură. Ne încadrăm sau nu ne încadrăm, fraților? Eu zic că da, dar se poate mai mult. Amin? Amin. În al doilea rând, pasiune pentru evangelizare. Pasiune pentru evangelizare. În versetul 8 ni se spune, în adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Biserica din Tesalonic a fost o biserică ce și-a înțeles menirea. Și menirea noastră este să-L glorificăm pe Dumnezeu, apoi să vestim Evanghelia tuturor acelora care încă nu o cunosc. Cuvântul aici a răsunat, înseamnă a trâmbița. A pune trompeta la gură și a trâmbița cuvântul lui Dumnezeu. A vesti tuturora. Eu cred că dacă biserica din Tesalonic avea internet, foloseau internetul. Dacă aveau mijloace de înregistrare ale predicilor, le înregistrau și le răspundeau pretutindeni. De ce? Cuvântul Domnului trebuie să se răspândească și biserica din Tesalonic și-a dat seama de lucrul acesta. Evanghelizare. Și satana face totul ca să ne închidă, să ne blocheze gândul acesta. Dar spune aici cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Domnului a răsunat. Voi l-ați trâmbițat, l-ați spus cu gura mare. Unii însă nu înțeleg lucrul acesta și trâmbițează altceva. Matei 6 cu 2 spune, tu dar când faci o milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici în sinagogi și în ulițe. Oamenii ăștia nu erau preocupați să arate ce fac ei. Oamenii aceștia erau preocupați să trâmbițeze Evanghelia, Evanghelia să răsune, Evanghelia să se vestească. Nu s-au mulțumit să țină Evanghelia pentru ei. De ce au făcut lucrul acesta? În primul rând pentru că au fost sensibili la starea celor fără de Dumnezeu, la starea celor pierduți, la destinul celor pierduți. Oamenilor acestora le-a păsat cum oamenii se pierd, cei fără Hristos, oamenii fără Hristos care se pierd. Și văd de multe ori la rugăciune când cineva ridică mâna, vreau să mă rog pentru familia mea. Sunt pierduți, nu-L cunosc pe Hristos, stau departe de Dumnezeu, au o idee greșită despre Dumnezeu. Înseamnă că te doare sufletul, roagă-te mai departe. Aș vrea să vă spun că în următoarele 60 de minute, 7.000 de oameni vor muri pe planeta aceasta. Dintre acești 7.000, 6.000 nu au auzit niciodată de Hristos. 6.000 de oameni din 7.000 n-au auzit niciodată de Hristos. Numai 1.000 de oameni din 7.000 au auzit de Hristos. În aceste condiții, noi parcă ne-am blocat undeva între cei patru pereți ai bisericii. Și ne gândim mereu la construcții și e bine, și ne gândim la programe și e bine și lucrul acesta, dar este vremea să privim dincolo de zidurile bisericii și să ne gândim că am primit un mandat. Domnul Iisus Hristos ne-a spus să mergem să predicăm Evanghelia tuturora. Un om al lui Dumnezeu spunea, ce drept ai să te numești creștin dacă nu te preocupă mântuirea celor pierduți? N-am niciun drept atunci, n-am niciun drept. De ce facem lucrul acesta? Nu numai pentru că suntem îngrijați de destinul celor pierduți, ci pentru că suntem ascultători de porunca Domnului. Domnul Iisus Hristos ne-a spus, mergeți în toată lumea, faceți ucenici, botezați-i. Este o poruncă, este o poruncă. Am auzit un pastor spunea odată, am organizat o săptămână întreagă în care am vrut să-i deschid oamenilor acest apetit pentru evangelizare, pentru misiune, și noi vom avea lucrul acesta în data de 8 și 9 decembrie în biserica noastră. Fratele Cameron Wilson a venit și va ține câteva seminarii în biserica noastră. Și spunea el, l-am invitat pe cel mai renumit misionar, un bătrân de 80 de ani. Și a venit omul acela acolo și a început cu următoarele cuvinte. Cine credeți că sunteți voi? Ați auzit Evanghelia de 100, de 200 de ori și alții în alte lume, la alte colțuri de pământ, n-au auzit deloc Evanghelia. Cine credeți că sunteți voi? Și spunea păstorul, am înlemnit acolo pe bancă. Pentru că oamenii aceia trebuia încurajați să participe financiar la misiune și am spus, gata cu ei, se ridică tot și pleacă. Și zice, a venit a doua seară și a început tot cu lucrul ăla. Cine credeți că sunteți voi? Cine vă credeți voi să auziți Evanghelia de atâtea ori și să nu vă pese de cei care mor fără Hristos? Și spunea el, spre mirarea mea, am văzut cum oamenii au fost atinși de Evanghelie. Și și-au dat seama că am primit o însărcinare de la Domnul Iisus Hristos. Marea trimitere, mergeți, faceți ucenici în toată lumea, mergeți și vestiți tuturora Evanghelia, mergeți, faceți ceva. De aceea este bine să facem cât mai multe evenimente din acestea. Vine decembrie 16 să ne unim forțele ca să aducem, se punem pe cei care nu-L cunosc pe Hristos față în față cu adevărul Evangheliei. Și vei spune, nu are rost, nu se merită atâția bani, atâta efort, atâta muncă. Vreau să vă încurajez. Acum 2 ani am făcut o evangelizare la restaurantul Dunărea și poate unii au spus, ce rost are să faci la restaurantul Dunărea? Și e adevărat, am mers acolo și la o masă erau niște oameni români care nici măcar nu le păsa de ce spuneam noi acolo. Beau, vorbeau tare, își vedeau de treburile lor. Dar am mers acolo, am cântat colin, s-a vestit un mesaj din partea lui Dumnezeu. Au trecut 2 ani de zile. Și aș vrea să vă spun că în apa botezului va păși cineva care pentru prima dată a auzit de Hristos. Acolo, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Nimic nu este la voia întâmplării. În primăvară am avut o evangelizare aici. Una din surori care va încheia legământul cu Dumnezeu a spus, în ziua aceea m-am hotărât să mă stabilesc în biserică, în ziua aceea m-am hotărât să închei un legământ cu Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Nimic nu este la voia întâmplării, fraților. Orice efort, Dumnezeu este acela care lucrează, pentru că Evanghelia are putere. Și dacă nu încercăm, dacă nu mai stăm și spunem, nu se poate, am venit aici, o să ne stingem. Nu e adevărat, se poate, Dumnezeu este de partea noastră și Dumnezeu este acela care ne dă izbândă. Slăvit să fie numele Lui! Pasiune în evangelizare. Ai o pasiune pentru cei pierduți. Te doare pentru cei care se pierd. Gândește-te la familia ta, la cei care nu-L cunosc pe Hristos. Oare cum vei fi dincolo atunci când se va ajunge la judecată? Pasiune pentru evangelizare. În al treilea rând, credincioșie în umblare. O biserică model este credincioasă în umblarea ei. Și când vorbesc de umblare, vorbesc de trăirea noastră de zi cu zi. Pavel spune, căci ei înșiși mărturisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu. Este vorba de sfințenia lor, despre sfințenia lor personală. Voi v-ați întors de la idol la Dumnezeu. În Tesalonic era doar la 50 sau 60 de kilometri de muntele Olimp, în Grecia. Și dumneavoastră știți că acolo muntele Olimp era, după mitologia greacă, acolo stăteau toți zeii grecilor în frunte cu Zeus, cel mai mare. Și în Tesalonic probabil că era acolo oameni din aceia care se închinau zeiței Artemis, care era zeița fertilității. Erau temple din acelea în care mergeai și intrai cu o preoteasă acolo. Te destrăbălai, aia era închinare. Și de asta poate Pavel le spune după aceea în capitolul 4, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Pavel îi avertizează, aveți grijă! Nu vă închinați la idol, voi v-ați despărțit de idol și toți au văzut lucrul acesta. Se vede schimbare în viața voastră. Se vede că fugiți de păcat. Se vede că ați întors spatele. Niște oameni pe care, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie, nu avem trebuință să mai vorbim despre ea pentru că toți au văzut. Așa să te întreb în această seară, te provoc, membru al Bisericii Emanuel sau membru al oricărei biserici sau unul care a fost botezat, care a încheiat un legământ cu Dumnezeu, se vede în purtarea ta că duci o viață de sfințenie, că sfințenia personală este văzută de tuturor, se vede în viața ta. Dă-ți tu singur răspunsul. Pentru că noi suntem o lumină, suntem niște epistole vii în lumea aceasta. Apoi această umblare se vede nu numai în sfințenia personală, această umblare se vede în slujirea jertfitoare. Și spune, v-ați întors la Dumnezeu, dar nu numai v-ați întors și a stat acum acolo. Hai să vedem ce se mai întâmplă la biserică. Și spune, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Nu v-ați întors și acum stați pasivi. Nu v-ați întors acum și numai veniți la biserică. Slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Și aș vrea să vă spun că mă bucur așa de mult cum tot mai mulți frați, surori din biserica noastră se implică în slujire. A fost această întâlnire deosebită acum de Thanksgiving, ziua mulțumirii. Am văzut cum frați, surori au participat cu toții. Se poate, fraților, se poate să ne slujim unii celorlalți. De ce? Pentru că Dumnezeu a pus în noi dragostea aceasta. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 3, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu, Tatăl vostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre. Credința lucrează, nu șomează. Dragostea ostenește, dragostea nu stă și spune te iubesc, fratele meu, îți dau un hug. Și that's it. Cu asta am terminat. Dragostea ostenește. Dacă te iubesc, fac ceva pentru tine. Dacă te iubesc, vreau să arăt dragostea lui Hristos prin ceea ce fac eu. Spune aici, slujiți Domnului și cuvântul folosit acolo este cuvântul de rob, despre care se vorbea aici în predica din engleză. Un rob, fraților, nu mai are voia lui, el face voia stăpânului său. Eu nu pot să fac ce vreau. Eu fac voia stăpânului meu. Voia lui Dumnezeu devine voia mea. Și atunci să vedeți cum se vede și cum alții văd că într-adevăr slujim unui Dumnezeu viu și adevărat. Un Dumnezeu viu și adevărat. Și apoi, în ultimul rând, această umblare se vede într-o speranță neclintită. Într-o speranță neclintită. Și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Fraților, noi îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. El vine iar, așa am cântat, nu-i așa? Pe El îl așteptăm. Și mesajele despre venirea Domnului Iisus Hristos tot mereu se vestesc de la aici, de la amvonul acesta. Știți, mai de mult era o problemă, oamenii vindeau tot, se îmbrăcau în haine albe, se urcau sus pe munte, se așteptau să vină Domnul Iisus Hristos, datorită unor socoteli greșite pe care le-au făcut. Acum nu mai sunt oameni din aia. Acum știți ce am făcut? Acum ne-am îmbrăcat din nou, ne-am dat jos hainele albe, ne-am îmbrăcat în salopetă și toată ziua muncim și muncim și muncim și lucrăm ca și cum Domnul n-ar mai veni niciodată. Am sărit la cealaltă extremă. Uităm că vine Domnul. De fapt, toată motivația pentru care noi lucrăm pentru că Domnul ne iubește pentru dragostea noastră față de Dumnezeu, dar muncim, lucrăm, pentru că Domnul vine. Vă amintiți pasajul acela minunat despre răpirea bisericii? Știți de unde îl citim? 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Acolo este. Tesalonicenii iubeau venirea Domnului, erau preocupați de venirea Domnului, așteptau pe Domnul și Pavel, el la rândul lui spune, noi care vom fi în viață, Pavel aștepta venirea Domnului chiar atunci, în timpul vieții lui. Aștepți pe Domnul ca să vină. Aștepți pe Domnul ca să vină. Amin, îl așteptăm. Și s-ar putea să nu vină în viață, în timpul vieții noastre. Dacă nu vine în timpul vieții noastre, vom merge noi la El. Și tot va trebui să mergi. Și aș vrea să vă termin aici, să punctez ceva care ne izbăvește de mânia viitoare. Venirea Lui ne izbăvește de mânia viitoare. Domnul Iisus Hristos ne izbăvește de mânia viitoare. Va veni o zi a judecății, dragul meu. A venit o zi a judecății în care vom sta în fața lui Dumnezeu, vom sta în fața lui Hristos. Va trebui să dăm socoteală de orice gând, de orice vorbă, de tot ceea ce am făcut. Ce vei face atunci? Ce vom face noi când vom merge acolo la ziua, la judecata aceea de la tronul Domnului Iisus Hristos, unde va trebui să primim o răsplată? Ce vom face noi? Mă spune, Doamne, eu n-am avut timp să fac, eu n-am avut timp, eu am fost un creștin obișnuit, unul care am venit la biserică, am încălzit banca din biserică și m-am dus înapoi acasă, pe mine eu n-am vrut să mă implic, eu n-am vrut să intru în probleme, eu mi-am văzut de treabă. Cum îl vei privi pe Domnul Iisus Hristos atunci în ochi? Poate în această seară mai sunt aici unii care încă nu s-au întors la Hristos, care încă nu are o relație cu Hristos, poate nu ai o relație cu Domnul Iisus Hristos. Poate ai o religie, dar nu ai o relație. Aș vrea să te întreb, ce vei face atunci în ziua judecății? Ce vei face? Vei spune, eu n-am putut pentru că tot neamul meu a fost religios în felul ăsta, a avut numele ăsta, a fost scris în catastiful bisericii cu tare, eu am crezut că sunt bine, mersi. Nu vei putea să aduci scuza aceasta. Și în fața lui Dumnezeu, ceea ce vei putea să spui, și Dumnezeu te va judeca potrivit acestei cărți, potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Și aș vrea să spun în această seară, dacă ești aici încă n-ai făcut o decizie pentru Hristos, El te poate scăpa de mânia viitoare. Sunt două ipostaze în care poți să-L întâlnești pe Domnul Iisus Hristos. Ca mântuitor, la cruce, sau ca judecător, acolo sus la tronul Său. Ca mântuitor, la cruce, sau ca judecător. Domnul Iisus Hristos, acela care este bun, acela care te poate cuprinde în această seară în brațele Lui, este gata să-ți ofere astăzi mântuirea, în seara aceasta. Este gata să te includă în biserica Lui perfectă, nu în asta. Că asta nu e perfectă. El lucrează la noi. Și nu suntem perfecți. Și dacă până acum poate te-ai potignit într-unul sau în altul dintre pocăiți și ai spus, a, păi știu eu pe ei, vreau să spun că Dumnezeu încă lucrează la viața noastră. Dar Dumnezeu atunci când te mântuiește, El te pune în biserica Lui perfectă, că știe El pe cei care sunt perfecți și pe cei pe care El îi perfecționează în fiecare zi. Și eu sunt unul din acela și frații de aici și surorile sunt din aceea pe care Dumnezeu îi cioplește în fiecare zi. El va face lucrul acela. Poți să-L întâlnești la cruce. Dacă nu însă, și nu vreau să vin aici cu Evanghelia fricii, dar este cuvântul lui Dumnezeu, îl vei întâlni ca judecător. Și atunci nu vei putea să dai vina pe nimeni. Atunci vei fi doar tu și Dumnezeu. Tu și Domnul Iisus Hristos. Ce vei spune atunci? Fie ca viața ta să fie o viață în care Domnul lucrează. O viață care să fie o viață care să dea dovadă că ți l-ai întâlnit pe Hristos. Nu o viață care are religie, ci o viață în care Dumnezeu se vede în toată splendoarea Lui. Lucrarea Lui se vede în viața ta. Amin.